Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Kompenzácie cien energií pre podniky ministerstvo hospodárstva predĺží do konca septembra. Pri ruskom úteku v Odese zahynul jeden človek. Nad Kyjevom Ukrajinci podľa armády zostrelili všetky rakety. V konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove bol deň s Božím milosrdenstvom. Aj ďalšie informácie zaznejú v dnešnom Infolumene. Vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Ľudovít Ódor aj dnes pokračoval v návštevách jednotlivých ministerstiev. Po rokovaní s ministrom obrany Martinom Sklenárom na pôde rezortu potvrdil, že 2% HDP na obranu sú základným scenárom, s ktorým bude vláda počítať pri príprave rozpočtu. Potvrdenie tohto spoločného prístupu krajín očakáva aj na nadchádzajúcom samite NATO. Premiér dodal, že sú aj záväzkom voči partnerom.
Tých financií nie je veľa a možno budem musieť pripraviť nejaký vyrovnaný rozpočet na budúci rok, ale urobíme všetko preto, aby to nebolo na úkor tých naozajstných priorít, ktoré máme. Pochopiteľne obrana v súčasnosti je extrémne dôležitá priorita, ako bolo povedané. Mnohé iné štáty idú nad rámec tejto požiadavky a tak ďaleko sme sa ešte nedostali v tých diskusiách, ale určite to je taký základný scenár, ktorým budeme počítať, že tie 2%, to nie len, že my to chceme, alebo diskutujeme, to je aj náš záväzok voči našim partnerom.
Šéf rezortu Martin Sklenár avizuje pokračovanie v modernizácii armády, udržiavaní infraštruktúry a tiež podpore Ukrajiny, vrátane vojenskej pomoci.
Slovenská republika zohráva významnú úlohu pri podpore Ukrajiny, keďže nám ide o našu vlastnú bezpečnosť, a teda okrem výcviku, ktorý sa u nás uskutočňuje v rámci európskej výcvikovej misie, tak budeme v reakcii na požiadavky ukrajinskej strany reagovať aj na nejaké možnosti vojenskej podpory, tak ako doteraz.
Slovensko podľa ministra vyhodnocuje požiadavky Ukrajiny, komentovať ich nechcel. Vláda má záujem udržať aj kontinuitu v zahranično-politickej orientácii Slovenska. Chce tiež viesť rezort na profesionálnej úrovni, nie politicky. Uviedol to premiér Ľudovít Ódor po stretnutí s novým ministrom zahraničných vecí Miroslavom Vlachovským. Zdôraznil, že Slovensko chce byť platným a dobrým členom Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie.
My naozaj tým, že sme členmi NATO aj Európskej únie, tak sa tak aj správame a budeme všetky dohody, ktoré Slovenská republika podpísala, ctiť a zároveň plniť naše záväzky. Chceme byť platným a dobrým členom týchto organizácií.
Minister Vlachovský zopakoval, že zahraničná politika Slovenska bude jasná, čitateľná a hodnotová. Postoj Slovenska voči vojne na Ukrajine zostane podľa jeho slov nemenný. Za dôležité témy, ktorým sa chce venovať, považuje nový minister aj strategickú komunikáciu a boj proti dezinformáciám. Okrem toho chce udržiavať čo najlepšie vzťahy so spojencami či susedmi. Zabezpečenie riadnych parlamentných volieb a boj s dezinformáciami, to už sú priority nového ministra vnútra Ivana Šimka. Chce tiež pokračovať v očiste verejného života. Tieto témy sa majú premietnúť aj do programového vyhlásenia vlády a tiež návrhu rozpočtu. Odvolanie policajného prezidenta Štefana Hamrana neavizoval.
Máme záujem na tom, aby očista verejného života pokračovala, a ja tomu budem otvorený. Samozrejme, musí sa všetko uskutočňovať podľa zákona a primeranými prostriedkami. To si myslím, že je dôležité. V tom sme si aj s pánom policajným prezidentom porozumeli. O tom som pána premiéra informoval a myslím, že pán premiér ma v tom to podrží.
Predseda vlády Ľudovít Ódor vyzdvihol význam ministerstva vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovania citlivých káuz. Obaja predstavitelia vlády označujú za výraznú úlohu rezortu aj prípravu parlamentných volieb.
Urobíme všetko preto, aby tak ako doteraz tie voľby boli bez škandálov, bez toho, aby niekto mohol spochybňovať výsledky.
Ako dodal minister Ivan Šimko, všetky úlohy rezortu aj štatistického úradu v súvislosti s voľbami sú zabezpečené. Jediným prvkom pod dohľadom niekoho iného sú volebné komisie, ktoré zabezpečujú kandidujúce politické strany.
To, čo je jediným akýmsi prvkom, ktorý si musí ustražiť niekto iný ako ministerstvo vnútra alebo štatistický úrad, to sú volebné komisie, ktoré kontrolujú samotný priebeh hlasovania. To zabezpečujú vlastne kandidujúce politické strany. To za nich nemôže urobiť nikto iný. Oni musia ustrážiť to, že sa hlasy spočítajú na tej základnej úrovni správne.
Nový šéf rezortu neplánuje počas svojho mandátu riešiť reformu verejnej správy ani spájanie letiek ministerstva vnútra a obrany. Ministerstvo zdravotníctva chce do jedného týždňa poznať dôvody zhotoviteľov, pre ktoré sa nezapojili do verejného obstarávania na stavbu novej univerzitnej nemocnice v Martine. Minister zdravotníctva Michal Palkovič hovorí, že dôvody, pre ktoré k situácii došlo, treba komplexne zhodnotiť.
Čo nám pomôže nastaviť parametre toho tendra, respektíve verejného obstarávania, možno že lepšie? Na druhej strane musíme mať na zreteli, že kvalita dominuje, že my chceme mať naozaj kvalitnú koncovú nemocnicu v tomto regióne a nemôžeme sa spoľahnúť na to, že polavením nejakých kritérií budeme v podstate hľadať riešenie. To znamená, stále platia rovnaké pravidlá, rovnaké termíny, rovnaká finančná suma, ktorá je na tento projekt alokovaná.
Podľa projektovej manažérky novej martinskej nemocnice Martiny Antošovej sa dá termín jej dokončenia stále stihnúť.
Projekty rovnakého rozsahu sa realizujú aj v Európe, aj v zahraničí, v podstate aj za kratší časový úsek. Otázka je tej vyššej moci. Hej, samozrejme, hoci čo sa môže stať a potom vlastne ten timeline a ten harmonogram sa posúvajú. Každý zhotoviteľ ale berie na seba to riziko, že dodržíte stanovené termíny a v každom tendri nájdete určite nejakú pokutu. Tá výška pokuty sa odvíja percentuálne od výšky celkovej ceny diela a tie pokuty sú v podstate bežnou štandardnou súčasťou každého tendra.
Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin Ivan Kocan doplnil, že s ministrom zdravotníctva rozanalyzovali situáciu a na ďalšom stretnutí o týždeň budú hľadať riešenia na základe informácií stavebných firiem. Vyhlásenie nového verejného obstarávania s upravenými parametrami do 2 týždňov zatiaľ považuje za reálne.
Krátko z domova.
Kompenzácie cien energií pre podniky ministerstvo hospodárstva predĺží do konca septembra. Oznámil to minister Peter Dovhun po rokovaní s premiérom Ľudovitom Ódorom. Podnikom tak bude štát uhrádzať náklady na stanovené cenové stropy. Ide o schému pomoci, vďaka ktorej podnikatelia dostávali od štátu dotácie na energie v prvom štvrť roku. Líder Oľano Igor Matovič nepresadil v parlamente daňové úľavy pre matky s deťmi do 15 rokov a mladých ľudí do 25 rokov. Zabolo len 57 poslancov. Návrh skončil už v prvom čítaní. Zabolo najmä Oľano a Sme rodina. Smer a SAS sa zdržali. Obce budú ponovom povinné zverejňovať na svojej internetovej stránke zápisnice o priebehu volieb a výsledku hlasovania. Parlament schválil návrh poslanca republiky Eduarda Kočiša o volebnom práve s chybou. Neskôr chceli poslanci hlasovanie zopakovať, nakoniec však počkajú na prezidentku, či ho na opravu vráti. Poslanci neschválili návrh hlasu znížiť DPH na potraviny. Návrh vyradili už v prvom čítaní. Zdržalo sa Oľano, SAS aj Sme rodina. Strana žiadala 5% DPH na potraviny, ktoré už v súčasnosti majú zníženú DPH na 10%. Poslanci posunuli do druhého čítania novelu Richarda Vašečku o vyučovaní sexuálnej výchovy. Podľa nej by sa škola musela pred vyučovaním sexuálnej výchovy najprv opýtať rodičov, či s tým súhlasia. Zároveň dáva právo rodičom nesúhlasiť s výučbou ďalších predmetov. Premiér Ľudovít Ódor pôjde na svoju prvú zahraničnú cestu do Nemecka. Podľa úradu vlády sa zúčastní na 25. výročí vzniku Európskej centrálnej banky, kde sa stretne aj s kancelárom Olafom Scholzom. Je tradíciou, že politici na svojej prvej zahraničnej ceste smerujú do Česka. Ódor sa po dohode s českým premiérom Petrom Fialom prvýkrát oficiálne stretne v Bratislave na konci mája na Globseku. Polícia upozorňuje na poplašnú správu o tom, že z Ukrajiny sa údajne na Slovensko šíri radiácia. Označuje ho za ruskú informačnú operáciu. Tento hoax sa podľa nej šíri masovo na Facebooku aj cez WhatsApp.
Cirkvi.
Dnes slávime slávnosť na nebo vstúpenia pána. Tento prikázaný sviatok pripadá na 40. deň po Veľkej noci a 10. deň pred Turícami. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Pán Ježiš sa na 40. deň po svojom skriesení posledný krát stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici. Slovo má Boris Brutovský, kňaz pôsobiaci na katolíckom gymnáziu Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici.
Tento deň, ako ho liturgia nazýva, je dňom svätej radosti a vďačnosti, lebo Ježišovo na nebo vstúpenie je aj našim víťazstvom.
Udalosť na nebo stúpenia sa hlboko zapísala do pamäti prvých učeníkov. Opis pánovho na nebo stúpenia nachádzame najmä v Evanjeliu podľa Lukáša a v Skutkoch apoštolov. Dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála Peter Staroštík.
On prišiel z neba, aby sa stal jedným z nás a odchádza naspäť do neba, aby nám pomohol aj spomenúť si na a nájsť slova, ktorými by sme povedali všetko to, čo Kristus pre nás urobil. A preto nám dáva aj Ducha Svätého, ktorý je podnecovateľom toho, takou inšpiráciou, čo máme hovoriť, čo máme povedať, ako máme konať.
Viac o dnešnej slávnosti hovorí aj liturgista Štefan Fábri, farár farnosti Žili na Závodie.
Liturgické texty dnešnej slávnosti obsahujú niekoľko aspektov Ježišovho na nebo vstúpenia. Zdôrazňujú Ježišov druhý príchod. Znova príde tak, ako teraz vystúpil. Je tu aj aspekt trvalej Ježišovej prítomnosti medzi nami. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Modlitba dňa vidí v Ježišovom vystúpení do neba povýšenie každého človeka, ktorý má už teraz na zemi v Božej milosti dvíhať myseľ k nebesiam, ako zas uvádza modlitba nad obetnými darmi, a túžiť po živote s Kristom. To zas doplňa modlitba po príjmaní.
Od zajtra sa v mnohých farnostiach začína modliť novéna k Duchu Svätému.
Zapojenie laikov do služby slova v cirkvi. Touto témou sa zaoberala medzinárodná vedecká konferencia, ktorú hostil kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre. Na organizácii sa podieľali aj pápežská univerzita Jána Pavla II. V Krakove, rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slieska univerzita v Katoviciach a katolícka univerzita v Ľubljane. Reportáž pripravila Mária Gajerová.
Na medzinárodnej vedeckej konferencii v kňazskom seminári v Nitre hovorili o zapájaní laikov práve do služby slova v cirkvi. Podľa Henrika Slavinského, profesora pápežskej univerzity Jana Pavla II. V Krakove, je kňazov menej. A tak zapájanie laikov do ohlasovania je podľa neho aktuálne a zároveň aj akútne.
Nowadays we have to think.
V dnešnej dobe musíme premýšľať, ako urobiť kázanie viac atraktívnym a ako pripraviť laikov na to, aby pokračovali v zdieľaní toho, čo počujú v kostoloch doma, tak, aby šírili našu vieru.
Marian Šurab, profesor rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, hovorí, že cirkev aj kazateľská veda uvažujú nad tým, ako laici môžu kazať mimo liturgického priestoru.
Ide o to, aby v konečnom dôsledku nenastala klerikalizácia laikov a laicizácia klerikov.
Podľa vicerektora kňazského seminára v Nitre Miroslava Šidla je v cirkvi veľmi veľa príležitostí na zapojenie sa laikov. Záleží najmä od toho, o čo by laici mali záujem, alebo aké príležitosti cirkev otvára. Zároveň hovorí, že laikov bude potrebné aj adekvátne finančne odmeniť.
Ak chceme si udržať ľudí, ktorí sú vzdelaní, ktorí sú kvalitní a ktorí naozaj môžu vykonávať úspešne svoju prácu, tak tomu samozrejme vždy je potrebné nejaký finančný obnos. Nechcem tým povedať to, že nie sme vďační za službu dobrovoľnícku, to je niečo špeciálne, ale tá služba možno ľudí, ktorí sú zamestnaní na plný úväzok cirkvi, jednoducho peniaze potrebuje.
biskupskom katedrále svätého Mikuláša v Prešove pripravili po 13. raz duchovné podujatie s názvom Deň s Božím milosrdenstvom. Už tradične sa táto aktivita prepája s kňazskými rekolekciami dekanátu Prešov. V programe bola aj svätá omša, modlitba breviára či korunka Božieho milosrdenstva. Nahrával Martin Ďurčo.
Program Dňa s Božím milosrdenstvom pod záštitou prešovského dekana Jozefa Dronzeka začal rekolekčnou svätou omšou, nasledovali modlitby a prednášky na tému Božieho milosrdenstva, ktoré si pripravil kaplán Pavol Bujňák a sestra Antoniána Štulerová.
Kaplán mal prednášku o milosrdenstve ako najväčšej vlastnosti Pána Boha. No a ja som mala prednášku o Bohu, ktorý má meno milosrdenstvo. Určite je dobre poznať Božie milosrdenstvo, poznať Boha, ktorý je láska, ktorý je milosrdenstvo, ako to sám povedal svätej sestre Faustíne, že ja som láska, milosrdenstvo samo. Takže o toto poznanie určite ide, lebo keď Boha poznáme, tak ho môžeme aj milovať.
Deň s Božím milosrdenstvom má za cieľ robiť nás lepšími a vnímavejšími na Božie milosrdenstvo. Potvrdzujú to aj skúsenosti účastníkov.
Celý ten pozemský život môžeme vnímať to, že môžeme zberať ovocie z Božieho milosrdenstva, tie milosti, a samozrejme nezabudnúť na to, že my máme byť poslami milosrdenstva pre iných.
Pre šovskej farnosti svätého Mikuláša už 10 rokov existuje duchovné spoločenstvo Faustinum a pre jeho členov a sympatizantov je Deň s Božím milosrdenstvom vždy niečo špeciálne. Už teraz sa tešia na budúcoročné stretnutie.
Veľmi sa tešíme naozaj na tento deň, pretože ten deň je naozaj taký plný, také aj pohody, také lásky, a všetci sa na to tešíme.
Keď prichádzam na ten deň s Božím milosrdenstvom, tak úplne pociťujem tú Božiu lásku a snažím sa potom ostatným odovzdávať to Božie milosrdenstvo, či už v rodine alebo v okolí.
V uplynulých dňoch sa v Ríme uskutočnilo valné zhromaždenie Caritas Internationalis. 400 delegátov z celého sveta zvolilo nového predsedu tejto inštitúcie, ako aj nového generálneho sekretára. Slovensko na stretnutí zastupoval generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav Dzurech. Rozprával sa s ním Ľudovít Malík.
Valné zhromaždenie Caritas Internationalis sa konalo už po 22. raz. Do Ríma prišlo 400 delegátov z celého sveta, ktorí zvolili nového predsedu, ktorým sa stal arcibiskup Tokia Tarzícius Izao Kikuchi, a nového generálneho sekretára, ktorým je odteraz Angličan Alistair Dutton. Hovorí účastník zhromaždenia a generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav Dzurech.
Vo veľkej zhode vlastne boli zvolení títo predstavitelia a takisto bolo nadefinovaný taký pracovný rámec, taký framework pre nasledujúce roky, kam sa fokusovať, v čom sa zlepšiť, v čom sa rozvíjať a zároveň byť jednotný v rôznosti.
Rozmanitosť činnosti v jednotlivých národných charitách je veľmi obohacujúca, čo bolo vidieť aj na valnom zhromaždení, a je to bohatstvo Caritas Internationalis. Opäť hovorí Miroslav Dzurech.
To, že sme dokázali vlastne takto referovať o jednotlivostiach v rámci regiónov, zároveň je aj obrovskou inšpiráciou a povzbudením medzi jednotlivými krajinami.
Delegátov prijal na osobnej audiencii aj svätý otec František, ktorý každému podal ruku a jeden z účastníkov mu daroval slovenský hlinený dukát. Vysvetľuje Miroslav Dzurech.
Náš kolega z Charity Európa predčasom bol na Slovensku a spoznal, bol mu predstavený inovatívny projekt hlinený dukát, ktorý pomáha ľuďom na ulici. Tento dukát on tu na Slovensku dostal a nejakým spôsobom ho veľmi oslovil ten projekt, ale cieľene ho mal pri sebe, lebo ho chcel odovzdať svätému otcovi. Takže sa stalo, že vlastne náš hlinený dukát zo Slovenska prostredníctvom nášho kolegu z Charity Internationalis sa dostal do rúk svätého otca a on ho teda s takýmto komentárom odovzdal.
Caritas Internationalis je federáciou, ktorá vznikla v 50. rokoch 20. storočia a združuje 162 národných charít z celého sveta.
Vzácny rukopis, ktorý je považovaný za najstarší a najkompletnejší exemplár hebrejskej Biblie, bol v New Yorku vydražený za viac ako 35 miliónov eur. Stal sa tak dosiaľ vôbec najcennejším vydraženým rukopisom a zároveň najhodnotnejším židovským náboženským artefaktom, aký sa predal na aukcii. Rukopis obsahuje všetkých 24 kníh hebrejskej Biblie, pričom v ňom chýba len 12 listov. Pochádza z konca 9. alebo začiatku 10. storočia.
Správy zo sveta.
V Kyjeve a ďalších častiach Ukrajiny bolo nad ránom opäť počuť explózie. Na väčšine územia krajiny bol vyhlásený letecký poplach. Občanov vyzvali, aby neopúšťali kryty. Útoky si vyžiadali jednu obeť a dvoch zranených v Odeskej oblasti. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že počas série nočných náletov na Ukrajinu boli zasiahnuté všetky určené ciele. Ďalšie informácie má Michaela Kovalčíková.
V rámci nočného útoku odpalili Rusi z mora, vzduchu a zeme strely s plochou dráhou do letu. Dva iránske drony Shahid a dva prieskumné drony. Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valérij Zalužný informoval, že všetky ciele nad Kyjevom boli zostrelené. V Kyjeve bolo počuť hlasné výbuchy a úlomky zostrelených rakiet spôsobili požiare vo východných častiach mesta. Spôsobili menšie škody, ale nejaké obete. Celkovo to bol tento mesiac už 9. ruský útok na ukrajinskú metropolu. Jednu obeť a dvoch ranených však hlásili z Odeskej oblasti, kde raketa zasiahla budovu. Rusko zintenzívnilo v posledných týždňoch útoky na Ukrajinu, pričom Kyjev sa pripravuje na protiofenzívu, počas ktorej sa pokúsi získať späť Rusmi okupované územie. Po útorkových útokoch Ukrajina oznámila, že zostrelila 6 ruských hypersonických striel. Moskva zostrelenie týchto rakiet, ktoré označila za nezastaviteľné, neskôr poprela. Rusko v útorok uviedlo, že počas útokov zničilo protiraketový systém Patriot, čo zase poprela Ukrajina.
Krátko zo sveta.
Na polostrove Krym sa v dôsledku zásahu tretej strany vykoľajil vlak s obilím. Pri nehode nikto neutrpel zranenia. Oznámil to ruský gubernátor Krymu Sergej Aksionov a tamojšia železničná spoločnosť. V dôsledku nehody bola pozastavená vlaková doprava medzi mestom Simferopol, hlavným mestom Krymu a prístavným mestom Sevastopol. Rusko podľa hovorkyne ministerstva zahraničných vecí Márie Zacharovovej podnikne odvetné kroky, ak bude Česko spätne žiadať nájom za pozemky, ktoré dosiaľ zadarmo využívalo ruské veľvyslanectvo. Označila to za vydieranie. Rezort diplomacie Českej republiky na hrozbu odvety zo strany Ruska reagoval slovami, že Česká republika je právny štát a verí tomu, že Rusko bude tiež postupovať ako právny štát. Úrady v okolí talianskej Raveny vydali príkaz na okamžitú evakuáciu troch dedín ohrozených záplavami po hustých lejakoch. Výčiny počasia si doteraz vyžiadali 13 mŕtvych na severovýchode Talianska. V regióne Emilia-Romana sa po hustých lejakoch zo začiatku týždňa vylialo z brehov takmer 20 riek a potokov. Evakuovať museli už vyše 10 000 ľudí a hlásené boli stovky zosuvov pôdy. Britský minister obrany Ben Wallace prejavil záujem stať sa nástupcom Jensa Stoltenberga vo funkcii generálneho tajomníka NATO. Uviedol to v rozhovore pre agentúru DPA. Stoltenberg pôsobí vo funkcii generálneho tajomníka NATO od októbra 2014. Krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu bol jeho mandát predĺžený, a to do 30. septembra 2023. Zákonodárny zbor v americkom štáte Texas, v ktorom majú prevahu republikáni, schválil návrh zákona zakazujúci u neplnoletých osôb terapiu zameranú na zmenu pohlavia. Zákon musí ešte podpísať texaský guvernér. Texas sa stane najväčším americkým štátom, ktorý takéto procedúry zakáže.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti nastúpia na dnešný večerný zápas na majstrovstvá sveta proti Švajčiarsku bez Petra Cehlárika, ktorého stále trápi zranené koleno. Jeho stav však nie je vážny a realizačný tím mu chce dať ešte čas na doliečenie. V bránke dostane priestor opäť Samuel Hlavaj. V druhom útoku bude na miesto Cehlárika hrať Andrej Kudrna. Do hry sa dostane aj Mário Lunter. Oboch útočníkov včera zapísalo vedenie reprezentácie na súpisku. Obranca Mislav Rosandič si uvedomuje silu nášho dnešného súpera.
Hrajú fakt veľmi dobrý hokej, ale my sme si tiež ukázali, hlavne ten posledný zápas s Kanadou, že vieme hrať aj proti papierovo silnejšiemu superu. Takže zase na to pripravíme na 100% a dúfam, že budeme úspešní a zoberieme body.
Českí hokejisti vyhrali na majstrovstvách sveta nad Slovinskom 6-2 a dostali sa na predbežné druhé miesto skupiny B. Kanadskí hokejisti ešte včera večer vyhrali v Bčku nad Kazachstanom 5-1. Domáci Lotyši vyhrali nad Norskom 2-1. Hokejisti Fínska zvíťazili v A skupine nad Francúzskom 5-3 a USA si poradili s Rakúskom 4-1. S 12 bodmi sú na čele tabuľky. Futbalisti Manchesteru City si po dvoch rokoch opäť zahrajú vo finále Ligy majstrov. Vo včerajšej semifinálovej odvete zdolali doma Real Madrid 4-0. Prvý zápas na ihrisku obhajcu titulu sa skončil nerozhodne 1-1. Anglický tím zabojuje o zisk svojej historicky prvej ušatej trofeje 10. júna v Istanbule proti Interu Miláno. Srbský tenista Novak Djokovic vypadol na antukovom turnaji ATP Masters v Ríme vo štvrťfinále dvojhry. Obhajca titulu a najvyššie nasadený hráč prehral so sedmičkou Pavúka Holgerom Runem v troch setoch 2-6, 6-4 a 2-6. Dán sa v semifinále stretne v severskom súboji s Norom Kasperom Rúdom, ktorý si v pozícii nasadenej štvorky poradil s turnajovou 24-kou Franciskom Curendolom z Argentíny 7-6, 6-4. Kazachská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v Ríme. Jej štvrťfinálová súperka Iga Švionteková zápas skrečovala za stavu 6-2, 6-7 a 2-2 v treťom sete pre zranenie stehna. Po skončení druhého setu požiadala Švionteková o lekárske ošetrenie. Po štvrtom game tretieho dejstva zápas vzdala a nad jej účasťou na grandslamovom Roland Garros v Paríži, na ktorom by od 28. mája mala obhajovať titul, visí otáznik. Rafael Nadal definitívne nebude obhajovať titul na grandslamovom turnaji Roland Garros. Štvrťštrnásťnásobný parížsky šampión sa totiž stále nezotavil zo zranenia bedrového kĺbu. Naposledy hral ešte v januári na Australian Open. Nadal bude chýbať na Roland Garros prvýkrát od roku 2004. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová začala letnú sezónu najlepším slovenským výkonom histórie v behu na 600 metrov. Niekdajšia bronzová medailistka z mládežníckych kontinentálnych šampionátov skončila na dnešnom otváracom mítingu sezóny vo Švajčiarsku v behu na 600 metrov tretia. O majstrovskom titule v Nike Handball Extralige rozhodne až piaty zápas. Hádzanári Tatrana Prešov vyhrali vo štvrtom finále play-off doma nad Považskou Bystricou až v rozstrele 3-2, keď sa v riadnom čase skončil duel nerozhodne 24-24. Stav série je vyrovnaný 2-2 a sezónu definitívne ukončí až sobotnejšie stretnutie v Považskej Bystrici. Hádzanárky Juventy Michalovce zvíťazili v druhom zápase finále play-off o majstra Slovenska nad Dunajskou Stredou 7-6 v sedmičkovom rozstrele potom, ako sa v riadnom čase skončil duel nerozhodne 24-24. Odvrátili tým hrozbu finálovej prehry. O majstrovi rozhodne tretí duel, ktorý je na programe v nedeľu v Dunajskej Strede.
Počasie.
Dažde by mali už podľa Petra Jurčoviča ustať a bude sa postupne aj otepľovať.
Končí sa nám toto nepríjemné, vôbec nejarné počasie, keď tak má povedať skôr tak predjarné, že tak nepríjemne chladno, daždivo, veterno. Ale hneď od soboty všetko oteplenie aspoň o 5-6 stupňov, takže aspoň 23 v priemere, maximum 25-26 a takto budeme pokračovať až do konca mája a vyzerá to tak, že ešte aj v prvom júnovom týždni. A dokonca nevylučujem, že by sme tam už mohli mať aj tesne pred Medardom dokonca prvú 30-ku, no.
Dnes večer v Rádiu Lumen privítame arcibiskupa Cyrila Vasiľa. V relácii História a my o 20. hodine bude hovoriť o 250 rokoch od Viedenskej synody. K počúvaniu pozýva Mária Čigášová. Infolumen pripravili a vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.